V tri podneva boste slišali.
Pri materi usmiljenja v Mariboru 10. zahvalni dan slepih in slabovidnih Slovenije. K širjenju češčenja blaženega grozdeta bo pripomogel tudi dokumentarni film o njem. V včerajšnjem spopadu s policisti v venezuelskem sporu več 10 mrtvih. Vreme proti večeru so možne krajevne plohe, jutri delno jasno s popoldanskimi plohami. Dobar dan, spoštovani poslušalci, in lepo vabljeni k poslušanju oddaje, ki jo je pripravil Tone Gorjup. Z vami sva Miha Močnik in Mateja Subotičanec. V cerkvi zavoda svetega Stanislava v Šentvidu je bila včeraj popoldne sveta maša ob 5. obletnici vse posvojitve. Gre za pobudo, prek katere so posamezniki povezani z našimi predniki, ki so darovali svoje življenje v različnih okoliščinah vojne in povojnega nasilja. V uvodnem delu maše so k oltarju pristopili člani pobude s prižganimi svečkami in izgovorili ime tistega pokojnega, s katerim so povezani v molitvi. Nadškof Zore je nagovor po evangeliju začel z besedami.
Zbrali smo se pri sveti maši o 5. obletnici pobude za vse posvojitev žrtev zla med drugo svetovno vojno in po njej. Kraj, ki ste ga izbrali za to srečanje, je zelo zgovoren. Smo v stavbi, ki je bila zgrajena zato, da bi se v njej vzgajali in izobraževali mladi fantje, da bi mogli o primernem času prevzeti odgovornosti v cerkvi kot duhovniki in v družbi kot odlično izobraženi ljudje, ki bi z velikim znanjem in srčno kulturo razbirali znamenja časa in nanje odgovarjali v duhu evangelija.
Hiša je služila temu poslanstvu do druge vojne, ko so jo zasedli Nemci, je dejal škof Zore.
Ob koncu druge svetovne vojne je zavod zasedla OZNA in iz njega naredila največje koncentracijsko uničevalno taborišče, odkoder so žrtve vodili na različne kraje pomorov, mnogim pa so življenje vzeli kar v prostorih tega zavoda.
Zbranim se je zahvalil, da s svojo molitvijo danes te ljudi, mnogih se nihče ne spominja, kličejo iz pozabe. Sledila je okrogla miza z naslovom Svete zgodbe. Maribor gosti najbolj množično letno srečanje slepih in slabovidnih Slovenije. Da bi obhajali zahvalni dan, so se zbrali pri sveti maši v baziliki Matere usmiljenja. Več Petra Stopar.
Po oceni Marinke Drinovec, idejne vodje zahvalnega dne, ki je tokrat že 10., se vsako leto tega romanja udeleži od 200 do 300, na Brezjah jih je bilo nekdaj celo 350, slepih in slabovidnih spremljevalci. Opoldne je vse prisotne v Mariboru sprejel frančiškan pater Franc Kovše. Sledilo je druženje s kosilom, kulturni program, posvečen blaženemu Antonu Martinu Slomšku, zdaj pa mariborski nadškof metropolita Lojzij Cvikl v baziliki Matere usmiljenja daruje sveto mašo.
Bistvo našega zahvalnega dneva je zahvala vsem ljudem, ki nam pomagajo kakorkoli. Tisti, ki so naši sopotniki, sodelavci, dobrotniki, tisti, ki nam pomagajo na cesti, da pokažemo, kako zelo to cenimo in potrebujemo.
Je za naš radio povedala Marinka Drinovec in o zahvalnem romanju še dejala.
Res so ljudje to vzeli za svoje, čeprav to ni v nobenem programu Zveze društev slepih, to je civilna pobuda. To se vidi, kako res je eno stanje duha pri slepih, da je ta hvaležnost, da je to vrednota.
In da na zahvalni dan pridejo ljudje iz vse Slovenije.
V kulturnem centru Janeza Trdine v Novem mestu je bila včeraj premiera igrano-dokumentarnega filma, ki predstavlja življenje blaženega Alojzija Grozdeta, spremlja njegovo pot iz revnega dolenjskega okolja do perspektivnega dijaka ter njegovo tragično smrt. Filmska pripoved je preplet intervjujev in igranih prizorov, ki skušajo prikazati portretiranca na bolj oseben način. Ustvarjalci so si postavili vprašanje, kdo je bil Alojzij Grozde in nanj odgovarjajo s pomočjo strokovnjakov, zgodovinarjev ter pogleda običajnih ljudi, ki so prišli v stik z njim ali njegovo zgodbo. Postulator za kanonizacijo blaženega Grozdeta Igor Luzar je o pomenu filma med drugim povedal.
Človek v današnjem času izredno vizualno pristopa k velikim stvarem. Se vemo, smo upeti v te ekrane, v pametne telefone in tako. Slika veliko krat pove več kakor beseda. In morda bo ravno preko filma to mlado generacijo, ki z filmom nekako tudi hitreje raste, kakor bo se rašli starejši, to močneje nagovorilo, da bodo v samem filmu prepoznali morda tudi v njegovih lastnostih, Blaženega Grozdeta, tudi svoje lastnosti, kako je vredno vse zastaviti za Boga, za svojo vero in na ta način tudi populariziramo njegovo širjenje čečenja tudi med mladimi.
Film bo na ogled tudi v drugih krajih po Sloveniji. Spored predvajan bo sproti objavljen na spletni strani www.grozde.si. Znana je tema prihodnjega svetovnega srečanja družin, ki bo julija leta 2021 v Rimu. Udeleženci bodo razmišljali o družinski ljubezni kot poklicanosti in poti k svetosti. Več Marjana Debevec.
Vatikanski urad za laike, družino in življenje izpostavlja družinsko ljubezen kot poklicanost in pot svetosti, da bi razumeli globok in zveličaven pomen družinskih odnosov v vsakdanjem življenju. Ta pot svetosti v družini pa je po besedah Vilme Sitar zelo zahtevna.
Se mi zdi, da je najprej v tem, da se odločim hoditi za Gospodom in da se ga trdno klenem, in da hodim z njim. To pomeni, da vsak dan znova preživim z njim, z roko v roki, skozi vse težave, skozi vse, kar me doleti v družini, skozi vse tista in zavrnjenosti in razočaranja in bolezni in ne vem kaj vse, da hodim po tej poti z Jezusom v roki.
Danes po besedah Danija Sitarja ljubezni ne pojmujemo več pravilno, saj je postala tržno blago. Papež pa govori o tisti ljubezni, ki je sestavljena iz osebnih dejanj.
Zame je ta družinska ljubezen moja privolitev k Božji ljubezni in moja privolitev k temu, da želim dejavno sodelovati pri ustvarjanju ozračja ljubezni, a ne, da želim dejavno prispevati moj delež. Moj delež pa nikoli ni tisto, kar si jaz želim, pa po čemer hrepenim, ampak je tisto, kar osrečuje tebe.
Duhovnik Rafko Klemenčič pa izpostavlja poklicanost vseh k svetosti, kar je poudaril že drugi vatikanski koncil. Še zmeraj namreč vlada prepričanje, da je svetost le za škofe, duhovnike in redovnike.
Mislim, da ta pot do svetovnega dneva družin bo res ena lepa pot, tudi na podlagi dokumenta Veselite in radujte se, ki je en zelo lep dokument, vsem priporočam v branje, z namenom, da bi nam svetost približala kot nekaj, kar je dosegljivo nam vsem.
Zato nas papež vabi, da njegovo spodbudo radost ljubezni prebiramo v luči spodbude o svetosti. Veselite in radujte se.
Ker smo 25. v mesecu, smo poslušalci in sodelavci Radija Ognjišče poromali na Šmarno goro, kjer smo imeli sveto mašo in šmarnično pobožnost. Zakaj na Šmarno goro, če tam nimamo oddajnika? Glavni urednik Trstenjak je takole odgovoril.
V prvi vrsti je res zato, ker je tukaj Marijina gora, ker smo mesecu majo, ko radi romamo v Marijina svetišča in se mi zdi, da je Radio Ognjišče v zavetju Šmarnogorske kraljice in bi bil na nek način greh, če ne bi enkrat v tem jubilejnem letu tudi sem gor poromali. Vesel sem, da se nas je kar lepa četica povzpela do Marije in da nas je bo kar lepo število skupaj pri maši in lahko tudi rečemo, da z Šmarne gore, če bi imeli tukaj oddajnik, bi prav dobro se slišali po celi tej ljubljanski kotlini. Mogoče je pa to tudi skrivna napoved, da se pa daj zgodi, da bo kakšen oddajnik za naš program tukaj zgoraj. Bog ve, kakšne načrte ima Bog z nami.
25. v mesecu je torej rezerviran za obisk hriba, vzpetine ali gore, kjer stoji naš oddajnik. Tudi danes tega nismo izpustili. Na Ljubljanski grad se je pa uspel odgovorni urednik Sadar in se sredi dneva javlja v program. Posnetkom lahko prisluhnete v audio arhivu.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radiu Ognjišče boste slišali.
Levi in desni prepričani, da potrebujemo demografski sklad, a ga še nekaj časa ne bo. Malteška vojska v Sredozemlju rešila več kot 200 migrantov. Šport, košarkari sekc Primorske so postali državni prvaki.
Prometno informacijski center. Lepo pozdravljeni. Na Primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas med viaduktom Ravbar Komanda in Postojno proti Kopru. Nastajajo zastoji, ti so trenutno dolgi 2,5 km. Na cesti Ormož središče ob Dravi bo v središču ob Dravi več 30-minutnih popolnih zapor med vse tja do 18. ure in 15 minut. Zaradi del je zaprta Vipavska hitra cesta in sicer med Vipavo in Nanosom proti Nanosu. Zapora bo do jutri do 20. ure, v tem času bo promet preusmerjen na usporedno regionalno cesto med Vipavo in Razdrtim. Tranzitni tovorni promet pa je v Italiji preusmerjen proti prehodu Frnetiči, kjer potem vozniki s tovornjaki nadaljujejo pot preko Sežane naprej proti notranjosti države. Na Primorski avtocesti se še občasno pojavi kakšen krajši zastoj pred delovnimi zaporami pri Senožečah in pa pri Kozini, tako da tudi na teh odsekih vozite kar se da previdno in strpno. Voznike pa tudi opozarjamo, da ponekod dežuje, zato so na posameznih odsekih ceste mokre. Na takšnih območjih seveda vozite previdno, predvsem pa s primerno varnostno razdaljo. Vsem skupaj želimo lep dan ter srečno in varno na cestah. Za Radio Ognjišče, Barbara Janežič.
Na Radiu Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
V Sloveniji danes velja volilni molk, ki ga je treba spoštovati do nedelje do 19. Že v četrtek so volili Britanci in Nizozemci, včeraj Irci in Čehi, danes pa volitve potekajo na Malti, Slovaškem, v Latviji ter na francoskih čezmorskih ozemljih. V večini držav bodo volivci na volišča odšli jutri. Dežurna služba Ministrstva za notranje zadeve je do 11. sprejela 4 obvestila o domnevnih kršitvah volilnega molka. Za 2 obvestili so takoj ugotovili, da sta lažni. V državnem zboru smo tudi v tem mandatu priče tekmovanju, kdo bo koga prehitel z uložitvijo predloga zakona. Tako se je zgodilo v primeru predloga, ki bi uredil sodno varstvo v primerih bančnih razlaščencev, kot tudi v primeru demografskega sklada. Da mora biti zakonodaja z tega področja čim prej nared, poslušamo že več mandatov. Zdaj je s predlogom pohitela SDS, a je vlada v isti sapi zatrdila, da zakona ne more podpreti, ker pripravlja svojega. Kaj prinaša prvi, ki je končal zakonodajno pot in kakšni so načrti vlade na področju demografskega sklada? Tanja Dominko.
Predlog zakona o slovenskem demografskem skladu, ki ga je v zakonodajni postopek vložila SDS, je predvideval, da bi se v sklad preneslo celotno državno premoženje, večino prihodkov od njega pa bi namenili za pokojnine. Poslanec Andrej Šircelj.
Vložili smo ga zato, da bi zagotovili stabilne, pravične in dostojne pokojnine za vse upokojence. Vložili smo ga zato, ker menimo, da demografski sklad omogoča večjo stabilnost, omogoča seveda tudi potencialno večje pokojnine, predvsem zaradi tega, ker je to dodaten vir, ne neposredno, vendar posredno vsekakor.
Predlog je predvidel preoblikovanje slovenskega državnega holdinga v slovenski demografski sklad, nanj pa bi se prenesle še naložbe države, kapitalske družbe, družbe za svetovanje in upravljanje ter zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Državni sekretar Alojz Stana je izrazil pomisleke.
Prenos lastništva vseh strateških naložb države na demografski sklad onemogoča ciljno naložbeno politiko demografskega sklada.
Med poslanci sicer ni bilo nobenega dvoma, da demografski sklad potrebujemo.
Nedvomno je, da je skrajni čas, da Slovenija oziroma ta državni zbor ustanovi oziroma uzakoni demografski sklad, ki bo dolgoročno reševal tudi varnost in vzdržnost pokojnin ene najhitreje se starajoče družbe v Evropi in v svetu.
Je dejal Jože Lenart, LMŠ, tudi Ivan Hršak, Desus je menil podobno.
Dejansko je, da demografski sklad mora biti ustanovljen. Škoda je, da ni bil že zdavnaj.
Toda predloga SDS niso podprli, je pa dobil podporo Nove Slovenije. Poslanka NSI Iva Dimic je bila takole kritična do kolegov.
Kje je vizija Slovenije? Strani kolega je bilo rečeno, krščanski demokrati bi na glavo obrnili ta solidarnostni sistem. Ja, ker ta sistem, ki je zdaj, povzroča in proizvaja reveže.
Sicer pa Ministrstvo za finance pripravlja svoj predlog o demografskem skladu, ki bo v prihodnji dneh nared za usklajevanje s koalicijskimi partnerji. V času razprave je državni sekretar tudi poudaril, da je edino strokovno vprašanje to, ali znamo s premoženjem, ki ga imamo, gospodariti tako, da ustvarimo več, kot pa če ne bi nič naredili. Ni pa naloga demografskega sklada, da bi povišal pokojnine. Predloga ministrstva podrobneje ni želel predstaviti.
Slovenija, cerkev in svet na Radiu Ognjišče.
V središču Zagreba je sredi dneva potekal četrti pohod za življenje pod geslom Zaščitimo najbolj ogroženo manjšino na Hrvaškem, nerojene otroke. Organizatori so želeli z njim ozavestiti javnost, da se življenje začne s početjem in konča z naravno smrtjo. Opozorili so tudi na slab družbeni položaj žensk, ki želijo imeti tako otroke kot kariero. Menijo, da je diskriminacija nosečnic in mater na trgu dela nedopustna. Člane pobude je že včeraj sprejela hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović. Malteška vojaška ladja je minulo noč v Sredozemlju z dveh čolnov rešila 216 migrantov, ki so se v malteških teritorijalnih vodah znašli v težavah. Prebežnike, med katerimi je bilo več otrok, so prepeljali na Malto. Vojska je še sporočila, da se je v minulih dneh zaradi ugodnega vremena iz Libije, Tunizije in Alžirije na pot čez Sredozemlje podalo večje število migrantov. Tudi na italijanske otoke Sicilija, Sardinija in Lampedusa so znova prispeli pribežniki. Po včerajšnjem napadu v Lyonu, ki bi lahko bil terorističen, so trije ranjeni še vedno v bolnišnici. Policija storilca, ki je še na begu, med drugim išče z objavo posnetka njegove podobe z nadzorne kamere. Ozadje napada je še nejasno. V zaporu v zahodnem venezuelskem mestu Acaringua je včeraj prišlo do spopada, v katerem je bilo ubitih najmanj 29 zapornikov, ranjenih pa 19 policistov. Nasilje je izbruhnilo, ko so pripadniki posebnih policijskih enot skušali preprečiti skupinski pobeg.
Utrip dneva na Radiu Ognjišče.
V Gospodarski zbornici Slovenije so zadovoljni s poslovnimi podatki gospodarskih družb, ki so lani izkazale rekordne prihodke in dobičke. Pozitivna so tudi njihova srednjeročna pričakovanja. Več o pogovoru, ki ga je Alen Salihovič pripravil z glavnim ekonomistom pri Gospodarski zbornici Bojanom Ivancem.
Gospod Bojan Ivanc, kako ste zadovoljni s poslovnimi podatki gospodarskih družb oziroma podjetij za lansko leto?
Torej, podatki o poslovanju so bili nekako nad našimi pričakovanji, torej predvsem pri prihodkih in neto dobičku, medtem ko smo vseeno pričakovali nekoliko hitrejšo rast dodane vrednosti na zaposlenega. Če torej nekoliko povzamem te ključne podatke o poslovanju, torej v lanskem letu so prihodki prvič presegli 100 milijard evrov, izvoza je bilo za okoli 40 milijard, pri čemer pa se je produktivnost dela povečala zgolj za 2,9% in je torej znašila 44.400 evrov. Torej za dosego našega cilja, ki smo si ga torej postavili pri 6.000 evrov dodane vrednosti do leta 2025, bi torej morala letna rast dodane vrednosti na zaposlenega znašati kar 4,4%.
Gospod Ivanc, kako ocenjujete pričakovanja podjetij? Bo investicij več?
Odlično vprašanje. Torej, že v lanskem letu je bilo investicij za 5,2 milijarde evrov, torej predstavljalo to okoli 5,3% letne prodaje in je v bistvu v deležu prodaje naraščalo že tretje zaporedne leto. In tudi glede prihodnjih 2-3 let smo precej optimistični, torej kazalnik poslovnih pričakovanj in tudi visoka izkoriščenost kapacitet potrjujeta, da se bodo investicije okrepile približno za 6-8% letno v naslednjih 2 letih.
Ne gre pa mimo vprašanja razmerja med produktivnostjo in plačami. Se je to izboljšalo, se bo morebiti moralo izboljšati?
Torej, plače so v lanskem letu že drugo zaporedno leto prehitevale rast produktivnosti, torej so naraščale hitreje kot dodana vrednost na zaposlenega in tudi vsaj v letošnjem in naslednjem letu je pričakovati, predvsem zaradi precej nizke brezposelnosti, da bo v bistvu poprečna rast bruto plače zopet prehitevala rast produktivnosti, seveda pa pričakujemo po tem obdobju tudi nekoliko hitrejšo rast produktivnosti, da se nekako to razmerje nekoliko izboljša.
Le 9% zdravnikov se ni nikoli srečalo z nasiljem na delovnem mestu. Vsi ostali so se pri opravljanju svojega poklica že počutili nelagodno. Med njimi je družinska zdravnica Mateja Osredkar. Zaupala nam je, da večinoma res nima težav s kakšnim fizičnim obračunavanjem, a je hkrati priznala, da je doživela že marsikaj. Na različne provokacije, izbruhe jeze, žalitve in grožnje, ki jih ni malo, se trudi odzivati profesionalno. Kadar se znajde v napetem položaju, ga skuša razelektriti z razumevanjem in dobronamernostjo. A to ji v razmerah, ki vladajo, ne uspe vedno. Razume, da bolnikom tu in tam prekipi, hvaležna je vsem, ki se trudijo urediti primarno raven zdravstvenega varstva, kjer je trenutno najhuje. Prispevek je pripravila Helena Križnik.
Anketa posebne delovne skupine pri Zdravniški zbornici Slovenije je pokazala, da za nasiljem največkrat stojijo bolniki. Najpogosteje sta povod, naročanje na pregled in predolgo čakanje v vrsti zanj. Običajno je verbalne narave, a slaba petina vprašanih je bila tudi žrtev fizičnega obračunavanja. Da je že bila priča situaciji, v kateri je bilo treba poklicati varnostnika, je v pogovoru za Radio Ognjišče priznala Osredkarjeva.
Pred nekaj časa se je zgodilo pred mojimi vrati neko pitje. Dejansko je šlo za to, da je nek pacijent hotel od sosednega zdravnika dobiti neko stvar, ki mu je leta ni mogel ustreči. Ko tega ni dobil, je začel fizično obračunavati z osebjem in tudi pacijentsko eno naključno pred vrati. Tako da ga je moglo več ljudi, več osebja nekako do prihoda policije nasilno pridržati.
Sama ima ambulanto, ki ob morebitnem incidentu ne omogoča umika.
Tudi se mi kdaj zgodi, na primer, da ko zvečer odhajam proti avtu, že pozno zvečer, ko nikjer nikogar ni, pa taka tema, prav podzavestno nekje razmišljam, a je bil danes kakšen jezen pacijent in podzavestno gledam, če me kje slučajno čaka.
Osredkarjeve ne čudi, da marsikoga mine potrpežljivost, kot je pojasnila, slabo voljo bolnikov najprej občutijo medicinske sestre.
Tudi sama sem veliki stiski, ko opazim, da pacijenti čakajo že več kot uro, dve. Začnem hiteti, napeta sem, ne poslušam dovolj, prekinjam paciente. Zdi se mi največji problem, ker so te težave skoraj vsakodnevne, če bi bilo to samo kdaj pa kdaj. Ne? Tako pogosto pacijent že v ambulanto pride razburjen, na mesto pozdrava se začne razburjati, kako dolgo čaka. Večinoma uspem razelektriti napeto situacijo, vedno pa ne. Tudi mi smo samo ljudje, a ne? In včasno v takih pogojih dela nam dejansko odnese pokrov.
Kot je dodala, je največja želja družinskih zdravnikov več časa za bolnike.
Pred kratkim je ena pacijentka, v bistvu sem bila sama v ambulanti, ker imamo probleme z sestrami in sem delala tudi kot sestra. Za kakšno uro je bilo rečeno dve. Pobrala sem prvi nekaj kartic, uredila, vmes, ko sem prišla po pacijenta, je bila ena gospa, ki mi hotela nekaj povedati. Hitro sem jo ustavila, ker sem itak imela dela, nekaj bo prišla sestra, bo prišla sestra. Vmes sem delala te svoje paciente. Pride sestra, ki je delala nekje cel dan, bila do konca utrujena, a ne, in ko je pacijentka ostavila še v civilu, je rekla počakajte, a ne, mi je spet trajalo. Vmes je prišla še ena sestra, ki jo ni poslušala, ker je prišla čisto zaradi nekega drugega namena. In seveda po uri, po pol, dveh čakanja je postala zelo razburjena, šlo je na jok, imela je naprej že nek poseg, če že nihče ni poslušal. Kar se dejansko zgodilo in je lahko absolutno razumem, bilo mi je zelo žal, smo se upravičili, ampak realno niso mogli narediti drugače.
Ureditev razmer bi, po besedah Osredkarjeve, tako bolnikom kot tudi zdravnikom prihranila veliko grenkih ur.
Poročali smo že, da dobra petina staršev zamuja pri plačilu vrtca, ti pa imajo zaradi tega od 30 do 60 tisoč evrov terjatev. Stiske nekaterih družin so res velike. Več Andrej Šinko.
Plačila vrtca so oproščeni starši oziroma družine, kateri mesečni dohodek na družinskega člana ne presega slabih 190 evrov. Takšnih otrok je približno 3200, kar predstavlja 4% vrtčevske populacije.
Seveda ta znesek je zelo nizko nastavljanje, sledi, da v Sloveniji premalo cenimo otroke, premalo nekako pomagamo staršem, da bi pač lažje poskrbeli za otroke.
Pravi generalni tajnik škofijske Karitas Murska Sobota Jožef Kociper. V Sloveniji sicer obstaja 9 razredov zniženega plačila vrtca, ki predvidevajo plačilo od nič pa vse do 77% cene programa. V zadnjega pa so uvrščene družine, kjer dohodek na člana presega nekaj čez 1000 evrov. Kociper je pojasnil, da imajo kar nekaj prošenj družin z majhnimi otroki, ki se znajdejo v stiski in jim pomagajo tudi s plačilom položnic.
Kaj ti starši se veliko, veliko krat zelo pozno odzovejo ali pa iščejo tudi druge možnosti, kajti nekako to stisko držijo v sebi, v družini, in ko so tile stroški že res veliki, takrat se obrnejo tudi na Karitas.
V Združenju vrtcev poudarjajo, da so izvršbe skrajni ukrep in da poskušajo prej na druge načine razrešiti zadeve.
Šport. Najboljši kolesari sveta to popoldne nadaljujejo dirko po Italiji. Po včerajšnji 13. etapi sta v skupnem seštevku slovenska kolesarja Jan Polanc in Primož Roglič obdržala prvo in drugo mesto. Kako pa bo danes, bomo povedali pozneje. Košarkarji Sixt Primorske so postali državni prvaki. V finalu lige Nova KBM so premagali Petrol Olimpijo s 3-0. Včeraj so bili v dvorani Bonifika v Kopru boljši z 68-63. Za Sixt Primorsko je to prvi naslov državnega prvaka. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo nocoj začela nastope v srebrni skupini Evropske lige. V dvorani Lukna v Mariboru se bo ob 20. pomirila z Estonijo. V skupini B sta poleg slovenske reprezentance še Portugalska in Grčija. Popoldne bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe, dnevne temperature so od 19 do 25, podobno bo tudi jutri. V ponedeljek bo oblačno, dež bo do jutra zajel južno polovico države in se popoldne okrepil in razširil nad vso državo. V torek bo oblačno, občasno bo deževalo. Poglejmo še nekaj temperaturnih podatkov. Ljubljana pretežno oblačno in nevihta 18, Maribor 23, Koper 22, Novo mesto 20, Celje 24, Murska Sobota 25, v Bovcu 18, Logatec 16, Trebnje 20, Jezersko 14, Babno polje 16, na Kredarici pa oblačno in 4 stopinje Celzija. Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas med Ravbar Komando in Postojno proti Kopru. Nastajajo zastoji, kolona vozil je dolga 3 km. Na cesti Ormož središče ob Dravi bo v središču ob Dravi več pol urnih popolnih zapor med 14. in 18. uro in 15 minut. In tako smo prišli do konca oddaje, ki jo je pripravil Tone Gorjup, brala Mateja Subotičanec, tehnična izvedba Miha Močnik. Ura je 15 in skoraj 28 minut.
Aktualne novice in komentarji tudi na spletni strani radio.ognisce.si.